ubetinget ugens højdepunkt. Det betyder så meget for mig. Jeg har rigtig mange ting på hjerte. Det er jo lang tid siden, jeg har været her. Jeg fik jo fri en søndag, fordi at jeg skulle til et barnebarns barnevelsignelse ude i Aalborg. Men jeg havde det ikke ret godt, så jeg sad hjemme og fulgte med online. Og så fik jeg jo prøve det, og så kan jeg bare konstatere, at online gudstjenester, det kan jeg ikke ret meget i forhold til at være der rigtigt. Lad mig lige få det slået fast, hvad jeg mener om det. Og det er jo ikke anderledes, at når man er halvt færdig, jeg havde det ikke ret godt, så gik jeg hen og lagde mig. Det gør man normalt ikke, når man er til gudstjenester. Jeg havde gået et stykke tid og haft det lidt elendigt, ikke særlig godt. Så fik jeg endelig efter halvanden uge samlet mig sammen til at gå til lægen, og så synes de jo helt sikkert, at jeg havde lungebetændelse, og så blev jeg fyldt op med medicin og alt muligt, og fik det også lidt bedre efter noget tid. Ja, så oven i det, så fik jeg sådan en uge efter sådan en form for allergisk reaktion, så var jeg helt rød over det hele, og lignede, jeg ved ikke hvad jeg er. Ja. Så det har jeg gået 3 uger med. Det er åbenbart noget af det, der sådan hører til at komme lidt op i årene, at så kommer sygdommen til at fylde rigtig meget. Men jeg er sådan cirka lidt på den anden side, og jeg glæder mig til at være sammen med jer i dag. Jeg har lavet en lille entreprise med nogen mand dernede. Jeg ved ikke, om han kan få det til at fungere. Jeg vil gerne have lov at spille en lille video for jer. Den er på engelsk, så ved jeg godt, at nogen af jer bliver hægtet af, men jeg skal nok forklare, hvad det er, der sker. Og jeg skal nok forklare, det er lidt voldsomt med det, der sker i den her video. Kan det være for nogen af os? Tror du, du kan få det til at fungere? Så skal jeg nok forklare, hvad der sker. Måske skulle jeg lige fortælle, hvad det handler om. Det er en trailer til en film. Altså sådan en appetitvækker, eller hvad skal man sige. Jeg har jo før fortalt om det her Asbury Revival, som startede i USA her i februar. Cirka samtidig med, at der lander en ny film i biografen, som har været 7 år undervejs. Det tænker jeg jo ikke, det er et tilfælde, at de to ting det rammer samtidig. En film, der handler om Jesus vækkelsen, som for os, der er gamle kristne, ved, at det var en vækkelse, som satte sig dybe spor, ikke mindst i Amerika, men også her i Danmark og mange andre steder rundt omkring i verden. Og lige oven i det, så er der landet en ny film, også i biograferne i USA, som tager et voldsomt emne op. Det er helt vildt, at sådan noget overhovedet kører i biograferne i USA. Der har vi noget at lære her i Danmark. Kan vi få den i gang? Lige om lidt. Nå, jeg synes, at jeg havde stået og trukket tiden ud for dig. Men så kan vi tage en historie mere. Hjemme hos os, hjemme på gården, så Nikolaj, han har jo indført, at hvis man kører fast ud i marken, eller hvis man splitter et eller andet ad, eller hvis man laver noget dumt, eller sådan noget, så koster det kage til vores morgenmøde der. En dag, så var der en af vores elever. Jeg har sådan en sten nede ved vejen, som jeg er så glad for, som Orla har lavet til mig. Ja, så havde han væltet den. Kloven. Og så koster det kage og sådan noget. Så tænkte jeg bare her, måske skulle vi indføre, nu er det ikke for at skyde på nogen eller noget som helst, men måske skulle vi indføre, at hvis ens telefon ringer her under gudstjenesten, og specielt under min prædiken, så koster det kage til næste fælles spisning. Kunne vi snakke om det? Det tager jeg på næste ledermøde som et punkt. Det her, det handler om udfrielse. Det kan jeg da kan forstå engelsk. Kan godt se, og jeg kan godt se, det er nogle voldsomme ting, der sker her. Da jeg var ung, så mødte jeg nogle mennesker, som praktiserede de her ting, og de gjorde det på en måde, som var voldsomt frastødende på en eller anden måde. Og jeg tænkte, det her, det jeg så, det var så langt udenfor, hvad jeg kunne finde i skriften med, at jeg tænkte, det her skal jeg aldrig nogensinde have noget med at gøre i hele mit liv. Det har jeg måtte revidere, ikke mindst efter min tur til Colombia, men også derfor, hvor det går op for mig, at der er noget ondt, der kan forsøge at efterstræbe os. Der er noget ondt, der på en eller anden måde kan influere os, som vi nogle gange behøver udfrielse for. Jeg voksede op i en kirketradition, hvor man overhovedet ikke troede på de her ting. Altså, man troede knap nok på de engle, der var beskrevet i Bibelen og sådan noget. Men jeg synes hen ad vejen at have lært noget andet. Jeg synes, det er vanvittigt, at sådan en film den ender i biograferne i USA. Og det, jeg allerede har læst mig til, det er, at der er nu mennesker, der søger udfrielse. Der var en fyr der midt i filmen, der har lidt med det ene øje. Han er faktisk ukrainer, men bor i USA, som siger, hvis du er afhængig af nogle ting, så har du selskab. Og det tror jeg, det er en nøgle til at forstå mange gange, hvad det her det handler om. At der på en eller anden måde er noget, der kan influere os. I vores Bibel, så står der ofte, at de var besatte. Det har jeg læst mig til, at det er en form for, kan man sige, dårlig oversættelse, som sker i 1600-tallet i en King James Bibel. En dæmon, han kan ikke eje noget, han kan ikke besætte noget, men han kan godt påvirke noget. Og derfor er det måske formuleret lidt for stærkt i vores Bibel. Og gør, at vi tænker, at de her ting, de er uovervindelige. Og det er de bare slet ikke. Jeg har lært en del om det i de senere år. Det er faktisk noget af det nemmeste at udfri. Og det er en gave, Gud har givet til kirken, som kirken i den grad har forsømt. Det må jeg sige. Jeg har set masser af mennesker, kan man sige, smelte ned foran mig, hvor jeg nu, men så stod i det, ikke forstod, hvad det var, der foregik, men nu senere kan forstå, men de havde selskab på en eller anden måde, de her mennesker. Så vil jeg godt lov at fortælle et vidensbyrd fra mit eget liv, og det har jeg glædet mig til at fortælle rigtig, rigtig længe. Der er nogle få stykker af jer, der ved, at vi igennem lang tid, faktisk igennem halvanden år, har haft voldsomme udfordringer med vores bank. Og jeg har haft, hvad kan man sige, tre rådgiver på, og de har i hver sær sagt flere gange undervejs, det her, det har jeg aldrig oplevet før. Det her, det er så vildt, så jeg fatter det slet ikke. Og alle sådan nogle ting har de sagt. Og jeg har set, eller oplevet, blandt andet en af de her bankfolk, som var på min sag, som smeltede totalt ned foran mig, og råbte og skreg i telefonen i en halv time, og opførte sig fuldstændig helt uden for skiven. Jeg kan huske, jeg sad inde i kontoret, da han ringede, og så kørte han altså bare derudad, og da jeg sad i lang tid, så spurgte Karin, sig mig, nu ude for noget i køkkenet, snakker du overhovedet med nogen? Jeg kunne slet ikke komme til ordet. En efter en, så blev de her plageånder fjernet foran mig. De er ikke i banken længere, og her i tirsdags havde jeg møde med en ny bankmand, der kom på banen, og fra nu af, så får vi fuldstændig andre vilkår, som gør, at vi får en ret stor økonomisk lettelse. Og jeg er ikke i tvivl om, at det, der ligger bagved alt det, der har sket, det er også på en eller anden måde er dæmonisk. Jeg ved godt, at djævlen han hader mig, og det kan han bare gøre. Men jeg har lært igennem det her, at det hjælper helt vildt at stå totalt fast og ikke lade sig rock. De har truet med alverdens ulykker, men de er ikke kommet nogen vejen med det. Og i sidste ende, så er de kapituleret og vendt fuldstændig rundt. Så vi har en helt ny situation, og det bliver spændende at se, hvad det kan føre til. Yes. Jeg tænkte lidt over, hvad jeg skulle tale i dag, og så kom det her til mig, som vores gammel præst Flemming Mølhed, han sagde, at man skal ikke snyde sin menighed for højtiderne. Så det kommer til at handle om Palmesøndag i dag. Jeg vil starte med at læse fra Johannes Evangel kapitel 12, vers 12-19. Johannes Evangel kapitel 12, vers 12-19. Og der står sådan her. Næste morgen gik det som en løbeild gennem Jerusalem, at Jesus nu var på vej. En masse mennesker var kommet til byen på grund af påskefesten, og mange kom til ham med palmegrene i hænderne og råbte, Hosanna, velsignet være den, som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fik fat i et æselføl og satte sig op for at ride på det. Derved blev det skriftord opfyldt, som siger, frygt ikke Jerusalem, se din konge er på vej, og han rider på et æselføl. Hans disciple forstod ikke på det tidspunkt, at det, der skete, var en opfyldelse af skriftens profetier. Først efter, at Jesus var vendt tilbage til sin herlighed i himlen, gik det op for dem, hvor mange af skriftens forudsigelser, der var gået i opfyldelse for øjnene af dem. Alle de, der havde været vidne til, hvordan Lazarus var blevet kaldt ud af graven og oprejst fra de døde, havde fortalt om det vidt og bredt. Derfor var det en kolossal menneskemængde, der gik Jesus i møde. Men farisæerne sagde til hinanden, se bare, jeres trusler hjælper intet. Alle render jo efter ham. Palmesøndag, det blev kulminationen på en lang, lang historie, som måske havde, ja, kan man sige, bygget sig op over 30 år. Først så var der de her gamle rygter om, at en ny konge skulle være blevet født i Bethlehem. Og de kørte i en tid, og nu var jeg jo ikke til stede, det var ingen af os, der var, men formentlig så døde de ud efter, som der ikke rigtig skete noget. Og så pludselig ud af ingenting, så mange år senere, så dukker Johannes Døber op. Den her mærkelige mand med sit simple tøj og sin anderledes mad, sin anderledes livsstil, bor ude i ørkenen, opholder sig derude, er meget alene. Og sin radikale og voldsomme forkyndelse, men han sagde rent ud, jeg er ikke Messias, jeg er ikke den, I venter på, men han er på vej. Og han siger, ja, han er faktisk allerede iblandt os. Men de sidste 3,5 år, op til den her dag her, som vi snakker om, der havde rygterne virkelig fået næring. Der var kommet en ny mand på banen. Og det begyndte sådan lidt uskyldig med rygterne om, at der var noget vand, som var blevet til vin, til en fest. Det var ligesom det første rygte, der slap ud om, at der skete noget usædvanligt. Men jeg tænker rigtig mange, de har nok bare slået det hen som fuldemandssnak, som noget, der ikke var noget. Fordi at det ligger jo nærmest i sagens natur, at hvis man til en fest lader den slippe ud, at her, der bliver vand til vin til vores fest, og der er jo ingen, der tror på det. Men som årene var gået, så var rygterne taget til, og rigtig mange havde også set Jesus med deres egne øjne. De havde oplevet nogle af de ting, som han havde sagt. De havde set nogle af de ting, som han havde gjort, tegn og under for øjnene af dem. Man havde set, at mad var blevet multipliceret, bespisningsunder. Man havde set syge blev helbredt, og man havde set dæmoner var kastet ud af mennesker, som var plaget mennesker, som lå under for sådan nogle ting. Og mange helt almindelige mennesker var kommet til tro på Jesus. Mange helt almindelige mennesker havde set ham her. Det må være Messias. Jeg hopper lige tilbage i Johannes kapitel 10 og vers 40-42. Jesus tog nu igen over til området øst for Jordanfloden, til det sted, hvor Johannes tidligere havde døbt. Der opholdt han sig et godt stykke tid, og mange mennesker flokkede om ham. De sagde til hinanden, Johannes udførte ganske vist ingen under, men alt, hvad han sagde om denne mand, var sandt, og mange af dem kom til tro på Jesus. Mange var kommet til tro på Jesus. Men når man læser igennem evangelierne, specielt lige beretningen omkring det her, så ser det ud til, og det er da forståeligt nok, at det var beretningen, det var opvækkelsen af Lazarus, opvækkelsen fra de døde, som fik det hele ligesom til at eksplodere, og som ligesom også er kimen til det, der sker på Palmesøndag. Den oplevelse var den vildeste, de havde hørt om, og set og overværet. At en mand, som havde været død i 3 dage, bliver kaldt ud af graven. Og vi læste her før, at der blev fortalt om det vidt og bredt. Det var en rigtig god historie. Når man ikke aviser det engang, så er det helt sikkert været forsidestof i avisen. Men man formidler nyheder på en anden måde, og derfor står der, at der blev fortalt om det vidt og bredt. Så derfor så blev det til Palmesøndag en kolossal menneskemængde, som Johannes her han fortæller, der pludselig bryder ud i tilbedelse af Jesus. Helt uden fortilfælde. De blev helt spontant også kreative i deres tilbedelse af Jesus. Det var ikke bare ord eller måske sange. Nej, palmegrene blev skåret af træerne. Og nu ved jeg ikke, hvor høje palmerne var dengang, men Karen og jeg har lige været på ferie. Der var palmerne ret høje, så det var en præstation i sig selv at få fat i de der. Det krævede, at man kunne klatre det her op i hvert fald. Folk tog deres kapper af og lagde dem på vejen foran Jesus i tilbedelse. Denne tilbedelsesbevægelse opstår sådan helt spontant, bare midt på gaden på Jesu vandring fra der, hvor Lazarus han boede, og ind til Jerusalem, som er et ret kort stykke vej. Og det er helt vildt interessant, at det sker lige før Jesu lidelse og død. Lige før, at Jesus han skal give sit liv, der kommer den her kulmination af tilbedelse, ophøjelse af Jesus. Som jeg ser det, så vil endetiden, altså noget, som vi har foran os, om det er kort eller lang tid, det ved vi ikke. Netop være, kan man sige, en konfrontation mellem 2 bønnebevægelser, mellem 2 tilbedelsesbevægelser. Palmesøndag, der var der ingen tvivl om, hvem der var den stærkeste bevægelse, selvom der var 2 bevægelser den dag. Der var lederne her, som blev sure. Vi har tabt slaget. Alle render jo efter ham. Folket var med ham. Men blot få dage senere, så er der en helt anden stemning i den samme by. Der havde bredt sig en stemning i byen. Og bare få dage senere, så de samme mennesker, eller i hvert fald nogen af dem, og nok nogle andre, der er kommet til, nået dertil, at de kan råbe, korsfest ham, korsfest ham. Samme mennesker, som havde skåret palmegren af træerne, som havde lagt deres kapper ud på vejen. Johannes, han er meget ærlig i sin beretning om palmesøndag, og kan hjælpe os måske også til at forstå, hvorfor stemningen den egentlig kunne skifte så hurtigt. For først, når man læser beretningen, så tænker man, alle tilbad jo Jesus. Johannes skriver, der var en enorm menneskemængde. Men han skriver også noget andet i kapitel 12, vers 42 og 43. Hvor der faktisk står, selvom flertallet tog afstand fra Jesus, var der alligevel mange, som troede på ham. Endda nogle af de jødiske ledere, men de turde ikke sige det offentligt, for de var bange for, at farisæerne skulle udelukke dem af synagogen. Anerkendelse fra andre mennesker betød mere for dem end anerkendelse fra Gud. Så det fortæller os noget om, hvorfor at stemningen måske kunne vende så hurtigt. Jeg synes, at huske fra min søndagsskoletid, selvom det er længe siden og kan være svært at huske, at der ligesom rejser et billede i os, at alle i hele Jerusalem havde tilbedt Jesus palmesøndag. Men sådan var det nok ikke. Og sådan er det desværre fortsat ikke. Teksten den siger også, at Jesu disciple først langt senere forstod, hvor mange af det gamle testamentes profetier, der var gået i opfyldelse for deres øjne, uden at de forstod det, imens at Jesus han var på jorden. Først lang tid senere går det stille og roligt op for dem, at profeti efter profeti har gået i opfyldelse for deres øjne. Jesus var ikke blot, kan man sige, opfyldelsen af gamle testamentes profetier. Han var ligesom også, kan man sige, den manglende brik i mange profetier, som gjorde, at man nu kunne få glæde af Gamle Testamentets mange profetier. Jesus var det, der manglede, fordi i Jesus, der blev der sagt ja til de her ting. Der sagde Gud sit endelige ja til de her ting. Vi skal lige om i 2. Korinterbrev kapitel 1. Og vers 19-22. Jesus Kristus, Guds søn, som Timotheus, Silvanus og jeg har forkyndt jer, sagde jo heller ikke ja til noget, uden at gøre det. Og gennem Jesus har Gud sagt sit ja til verden, for alt hvad Gud har lovet, bliver opfyldt gennem Jesus. Derfor har vi også sagt ja til Gud, og nu lever vi til hans ære. Det er jo ham, der har udrustet os med sin ånd, og det er ham, der arbejder på at grundfeste både jer og os i Kristus. I Jesus, der er ikke både, kan man sige, ja og nej, men der er kun ja. Og det er vigtigt at forstå. Fordi at Jesus, han sagde ja, har Gud dermed sagt ja til verden. Fordi Jesus sagde ja, har Gud dermed sagt ja til verden. Og det er derfor, at fordi Jesus han sagde ja, at vi kan regne med Bibelens profetier til os, som gennem Jesus har fået sit ja, som gennem Jesus nu står til vores rådighed, nu står til vores brug, at dem kan vi tro på, dem kan vi leve i, dem kan vi leve ud i vores kristne liv. Og i den forbindelse, så kan jeg også få lyst til at sige, jamen en ting er, kan man sige, Bibelens profetier til os. Noget andet er de personlige profetier, som kan man sige, specielt os, der har færdes i karismatiske kredse, måske kan man sige lidt provokerende, har været udsat for. Vi har Bibelens profetier på den ene side, som Jesus han sagde fuldt og helt ja til med det, han gjorde. Men så har vi også de her personlige profetier, som mange af os har oplevet igennem vores liv. Det håber jeg, at vi har. Jeg kender mange, der har modtaget, kan man sige, sådan profetier, personlige ord over ens liv. Det har vi vel alle, mere eller mindre. Men for manges vedkommende, så er det aldrig sådan rigtig blevet til noget. Det blev bare de der ord, der var engang, man måske går og gemmer på. Og som tiden går, som årene går, ja, så bliver man lidt, måske lidt skuffet, lidt mismodig, lidt, går og hænger lidt med mulen. Hvad var det hele for noget? Man kan også blive såret, og man måske når dertil, at man leger med tanken om, jamen sig mig engang, var det her profetiske ord i virkeligheden falsk? Var det, passede det slet ikke? Men som jeg forstår det, og jeg tror, jeg forstår det nogenlunde rigtigt, så er det sådan, at ligesom Jesus han sagde sit ja til det gamle testamentets profetier om ham, så må vi på en eller anden måde også sige ja. til de ting, som er profeteret over os. Når Jesus stod frem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden, så var det jo ikke bare noget, han greb ud af den blå luft. Det var ikke bare noget, han sagde, fordi han havde en god dag. Nej, han tiltrådte med de ord, mig er givet al magt i himlen og på jorden, så tiltrådte han profetierne om ham. Så sagde han ja til dem. Vi skal lige over i 2. Korinther 4:19. Tror jeg, vi skal. Nej, det skal vi i hvert fald ikke. Kan jeg vide, hvor det var henne? Nå, det er smuttet. Jeg ved ikke, jeg har på en eller anden måde skrevet forkert. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det en gang imellem. Okay, det var 13. 4:13. Der står sådan her. Jeg troede, og derfor talte jeg, står der i skriften. Og vi har den samme troens ånd. Vi taler, fordi vi har tro. Vi taler, fordi at vi har tro. Når Paulus han siger sådan her, så udtaler han i tro ting, der skal ske, før de er sket. Han udtaler i tro ting, der skal ske, før de sker. Og hvor henter han formodigheden? Hvor henter han modet fra og troen fra til at udtale sådanne proklamationer, som han jo gør? Det henter han to steder fra. Han henter det fra skriftens profetier, som Jesus har tiltrådt, som Jesus har sagt ja til. Men også fra de personlige profetier, som han der var udtalt over ham. Vi ved alle, at han møder Jesus på vejen til Damaskus, men vi ved også, at han har andre åndelige oplevelser. Og blandt andet derfra henter han troen, modet, formodigheden til at udtale ting i tro. Og det at turde udtale ting i tro, det er på en eller anden måde en nøgle til at få personlige profetier til at gå i opfyldelse, personlige profetier til at ske. At vi ligesom bevæger os i profetiernes retning. At vi bevæger os i den retning, som profetien prøver at udstikke for os. Måske man kan sige, der er opstået den opfattelse mange gange, blandt nogen i hvert fald, at man, når man oplever personlig profeti, så sætter man sig på en eller anden måde ned og venter på, at det skal ske, nu må, og ligesom tænker, nu må vi se, hvornår Gud han vil gøre det. Men Paulus var jo på en eller anden måde aktiv i sin tro, ikke? Når han siger det, han siger her i vers 13, jeg troede, derfor talte jeg. Han var aktiv i sin tro. Han sad ikke bare og ventede på, at det skete. Og for os, så kunne det være, at for at få vores personlige profetier til at ske, at vi måske har brug for at dygtiggøre os i ting, der har med profetien at gøre. Eller måske havde vi brug for at trække på andre menneskers erfaring, som måske allerede virker i den retning, som den personlige profeti vil sende os. At vi trækker på andre menneskers erfaring, som måske allerede er der, hvor vi oplever, at den personlige profeti vil have os til at gå hen. Vi behøver at bede i profetiens retning. Første gang jeg var på missionstur i Colombia, der sagde Gary Oates til mig, som var ham, der stod for turen, sagde han til mig, du skal huske i god tid at begynde at bede om at få lov at se, bede om de ting, du gerne vil se. Og jeg er ikke, jeg er sådan et menneske med en ret, jeg beder ikke lange bønner, jeg beder meget kort bønner, så jeg havde ligesom hængt mig fast i to ting, som jeg godt kunne tænke mig at se Guds, altså to forskellige former for mirakler. Jeg kunne godt tænke mig at se blinde og døve blive helbredt, og jeg kunne godt tænke mig at lære, og det var en af grundene til, at jeg tog derned, hvordan man drev dæmonen ud. Allerede den første aften, der svarede Gud min bøn helt og fuldt. Faktisk på de første to personer, som jeg bad for, eller var med til at bede for. Det var helt vanvittigt og helt slået omkuld. Hold da fast, Gud. Er det så nemt? Men jeg havde på en eller anden måde bevæget mig i en profetis retning. Så vi beder i profetiens retning for at få lov at se den gå i opfyldelse. Og vi proklamerer eller taler i tro i profetiens retning, som Paulus her han nævner. Vi taler, fordi vi har tro. Der er også nogen, og det vi har måske alle sammen været til sådan nogle møder, hvor taleren og mødelederen måske forsøger ligesom at pumpe en stemning op i mødet ved at udtale nogle ret store ting i tro, men som ikke har sit fundament i noget som helst. Og så kan man godt få den fornemmelse, når man hører på, hvad taleren eller mødelederen siger, og det man selv oplever nede på kirkebænken, siger man engang, er vi overhovedet i det samme møde. Tingene skal jo have rod i noget ægte, ellers skal vi ikke proklamere dem. Troen, ordene skal have fundament i noget, vi selv er troende, vidende og overbevist om. Jeg har nogle gange våget at sige det højt, når jeg har oplevet, og det ved flere af jer her, når jeg oplevet, at en helbredelsesengel har vist sig for mig i begyndelsen af et møde, så har jeg nogle gange nævnt det i slutningen af mødet, når vi skulle have en forbønssituation. Og når jeg sådan, det tænkte tilbage på her, da jeg forberedte mig til den her tale, og jeg må sige, at hver gang, at jeg har gjort det, så er der også sket ting, som var, kan man sige, langt ud over min vildeste fantasi. Helbredelser, hvor jeg tænker, hvor kom det lige fra? Det lå langt ud over det, jeg havde forventet. Så der er en nøgle i, at vi tør tale ting ud i tro. At vi tør på en eller anden måde give profetien vinger ved os og tale til den. Tale troen ud. Vi tror, derfor taler vi. Eller vi taler, hvis jeg skal citere rigtigt. Vi taler, fordi vi har tro. Og vi giver profetien vores ja med de her ting. Og der er en verden til forskel, om man er skeptisk, eller bange, eller chokeret over for profetiens ord, eller at man ligesom tilslutter sig den og tænker, måske var det Guds ord til mig i den her situation. Guds ord eller Guds retning for mit liv. Så hvis vi skal have de her ting til at ske, så vi også forstår dem. Så vi også får dem til at ske i vores liv. Disciplerne, det går op for dem lang tid efter, at Jesus han er død og faret til himlens, eller opstået igen selvfølgelig, og faret til himlens, hvor mange profetier, der er gået i opfyldelse for øjnene af dem. Og jeg synes jo bare, det er ærgerligt at være i den situation, at man først, tingene først går op for en lang tid senere. Man mister på en eller anden måde kostbar tid. Jeg tænker, hvis disciplerne med det samme havde forstået Palmesøndag, hvad det der æsel, det handlede om, og det rent faktisk var nævnt. Jeg tænker bare, at de to disciple, der blev sendt afsted for at hente det her æsel, de var nok bare irriteret. Hvorfor skal han ride på sådan et gammelt æsel? Ja, det var så et ungt æsel. Hvorfor skal han ride på sådan et æsel? Det giver da ingen mening. Vi kan da bare gå. Der er ikke ret langt. Men der var et profetisk ord, som lå bag. Hvis de havde opdaget, hvis de havde forstået sammenhængen, mens det skete, når det skete, så tænker jeg, at det har fået en helt anden dimension for dem, i stedet for, at det går op for dem mange år senere, måske, hey, jamen det står jo i skriften, han skulle ride på det her æselføl ind til Jerusalem. Og så havde den dag fået en helt anden dimension for dem. Så tænker jeg, at de har skåret langt flere palmegren af træerne. Så har de fældet en hel skov for at i deres begejstring over det, der skete. Så har de ud over kappen nok også smidt trøjen og smidt på vejen. Ikke? At give den mere gas, hvis det har gået op for dem. Gud er i det her. Vi må give Guds ord vores ja, hvis vi vil se det fuldt ud blive til virkelighed i vores liv. Modsat, hvis man er tvivlende, hvis man er skeptisk, jamen, så kommer man ikke til at se det hele så klart, som det egentlig kunne være. Amen.